Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 15 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную мученицу Марианилу Цейтлин.
Сегодня, 15 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την οσιομάρτυρα Μαριονίλα.
Святая родилась в 1869 году в Ярославле, в семье рабочего. В 17 лет приняла иноческий постриг в Богородице-Смоленском Новодевичьем монастыре в Москве. После революции 1917 года обитель закрыли и преобразовали в музей. Монахинь выгнали. Мать Марианила поселилась на Большой Пироговской улице рядом с монастырем. Сестры собирались у нее дома, чтобы вместе помолиться. За это подвижницу арестовали в марте 1938 года. Ей в то время исполнилось 69 лет. На допросах матушка простодушно и прямо отвечала на вопросы следователей. Она не скрывала своей веры и сетовала на советскую власть, которая закрывает церкви и грабит монастыри. Пожилую монахиню приговорили к 8 годам заключения. Она умерла через неделю после прибытия в исправительно-трудовой лагерь в Сибири. В 2004 году церковь прославила преподобную мученицу Марианилу Цейтлин в лике святых.
Η Αγία γεννήθηκε το 1869 στο Γερασλάβλ σε μια οικογένεια εργάτη. Στα 17 της χρόνια δέχτηκε τη μοναχική κουρά στην Μονή Θεοτόκου Σμαλένσκι Ναβαντιέβιτσε στην Μόσχα. Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι έκλεισε και μετατράπηκε σε μουσείο. Τις μοναχές τις έδιωξαν. Η μητέρα Μαριονίλα εγκαταστάθηκε στην οδό Μπαλσάια Πυραγκόφσκαγια, δίπλα στο μοναστήρι. Οι αδελφές συναθρίζονταν στο σπίτι της για να προσευχηθούν μαζί. Γι' αυτό και η ασκήτρια συνελήφθη τον Μάρτιο του 1938. Εκείνη την εποχή ήταν 69 χρονών. Στις ανακρίσεις, η μοναχή απάνταγε απλοϊκά και ευθέως στις ερωτήσεις των ανακριτών. Δεν έκρυβε την πίστη της και παραπονιόταν για τη σοβιετική εξουσία, που κλείνει εκκλησίες και ελαιρατή μοναστήρια. Η ηλικιωμένη μοναχή καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης. Πέθανε μια εβδομάδα μετά την άφιξη στο στρατόπεδο επανεκπαίδευσης στην Σιβηρία. Το 2004 η Εκκλησία δόξασε την οσιομάρτυρα Μαριονίλα στην λίστα των Αγίων.
19 декабря в юлианском православном календаре день памяти святителя Николая, епископа Мирликийских. Сейчас это город Демре на территории Турции. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков. Он прославился заботой о бедняках, милостью к страждущим, а также даром чудотворения. Так, в одном из своих морских путешествий из Мирликийских в Александрию он воскресил моряка, который сорвался в шторм с корабельной мачты. Угодник Божий не раз избавлял мореплавателей от гибели. Молитвами святителя на море прекращались бури. И в наши дни верующие, обращаясь к Николаю Чудотворцу с сердечными просьбами, получают незамедлительную помощь.
19 декабря στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Νικολάου, επισκόπου Μύρων της Λυκίας, που τώρα είναι η πόλη Δεμρέ στην υποκράτεια της Τουρκίας. Ο Άγιος έζησε στο μετέχμη του 3ου και του 4ου αιώνα. Διακρίθηκε για την φροντίδα των φτωχών, το έλεος στους παθόντες, καθώς και το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, σε ένα από τα θαλάσσια ταξίδια του από τις Μύρες της Λυκίας στην Αλεξάνδρεια, ανέστησε ένα ναύτη που έπεσε κατά τη θύελλα από το κατάρτι του πλοίου. Ο θαυματουργός του Θεού πολλές φορές γλίτωνε τους ναυτικούς από τον θάνατο. Στις προσευχές του ιεράρχη στην θάλασσα σταματούσαν οι καταιγίδες και στις μέρες μας οι πιστοί, απευθυνόμενοι στον Νικόλο τον θαυματουργό, με εγκάρδες παρακλήσεις, λάμβαναν άμεση βοήθεια.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Нила Столобенского, преподобного Павла Послушливого, преподобного Потапия и чтит мученицу Анфису, пострадавшую за веру во Христа в V веке в Риме.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Νίλο του Σταλαμπένσκ, τον Όσιο Παύλο τον Υπάκου, τον Όσιο Πατάπια και τιμά την μάρτυρα Ανθούσα που υπέφερε για την πίστη στον Χριστό τον 5ο αιώνα στην Ρώμη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 15 декабря, церковь молитвенно вспоминает святителя Стефана Сурожского. Святой родился в 8 веке в Каппадокии, сейчас это территория Турции. Получил образование в Константинополе. В молодости принял монашеский постриг и прожил отшельником 30 лет. Константинопольский патриарх Герман призвал мудрого подвижника стать епископом города Сурож. Так назывался Судак в Крыму. Стефан проявил послушание. Когда в Византии к власти пришел император-иконоборец Лев III Исавр, сурожского святителя заточили в темницу. Он вышел оттуда через 25 лет в глубокой старости. Последние годы жизни святитель Стефан посвятил своей пастве в Сурожи. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Стефан, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Άγιο Στέφανο του Σουρός. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Καπαδοκία, τώρα είναι έδαφος της Τουρκίας. Έλαβε μόρφωση στην Κωνσταντινούπολη. Στα νιάτα του δέχτηκε τη μοναχική κουρά και έζησε ως ερημίτης 30 χρόνια. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολος Γερμανός κάλεσε τον σοφό ασκητή να γίνει επίσκοπος της πόλης Σουρός. Έτσι λεγόταν το Σουντάκ στην Κρυμαία. Ο Στέφανος έδειξε υπακοή. Όμως στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήρθε στην εξουσία ο αυτοκράτορας οικονομάχος Λέων Ρήτος ο Ίσαυρος. Τον ιεράρχη του Σουρός τον φυλάκισαν. Βγήκε από εκεί μετά από 25 χρόνια, στα βαθιά γεράματα. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο ιεράρχης Στέφανος αφαίρεσε στο ποίμνιό του στο Σουρός. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Στέφανε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон реш Антониуш Борисов. Тын пирожмени киряки шархотокши шинуриеш, пужун симфон метополимерологию, давайте кана пошпажма, а пото зэкэто охдо кефалю, ты ангелию ката Лука, аша кушуме.
И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу».
Εκείνες τις ημέρες κάποιος πλησίασε τον Ιησού, τον ειρωνεύεται και λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς του είπε: «Γιατί με αποκαλείς αγαθό? Κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Γνωρίζετε τις εντολές. Μην διαπράτετε μοιχεία, μην σκοτώνετε, μην κλέβετε, μην κάνετε ψευδή μαρτυρία και να τιμάτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας. Ο άγνωστος το απαντά. Έχω κρατήσει όλα αυτά από τα νιάτα μου. Ακούγοντας αυτό, ο Ιησούς του λέει «Υπάρχει κάτι ακόμη που σας λείπει. Πουλήστε και διανύμετε ό,τι έχετε στους φτωχούς και θα έχετε θησαυρό στον ουρανό και ελάτε να με ακολουθήσετε». Όταν το άκουσε, λυπήθηκε, επειδή ήταν πολύ πλούσιος. Ο Ιησούς, βλέποντας ότι ήταν θλιμμένος, είπε «Πόσο δύσκολο είναι για εκείνους που έχουν πλούτο να εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Είναι πιο βολικό για μια καμήλα να περάσει μέσα από τα μάτια μιας βελόνας από ότι για να εισέλθει ένας πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού». Εκείνοι που τον άκουσαν είπαν «Ποιος τότε μπορεί να σωθεί?» Αλλά είπε «Το αδύνατο για τους ανθρώπους είναι δυνατό για τον Θεό».
Услышанное нами чтение посвящено не столько теме богатства, сколько теме счастья. Богатый юноша потому подходит ко Христу, что у него с материальной точки зрения все было, а радости почему-то не было. Вот он и устремился к Спасителю за ответом на терзавший его душу вопрос «Как жить?». И Христос призывает юношу к свободе. Ведь, как оказалось, богатство и связанный с ним общественный статус обрели над этим молодым человеком крепкую власть. «Так уж фен маша нагнужма, эфироны те охи то, что тема ту плуту, оша что тема ты шефтихиеш. Оплушешь не уж, плещажешь тон Христо и пиди апо илики апопши та ихиола, ала и хара я капилога да не пирхи. Я в той этрекше, что он шатира, я апандыше, что и ротима, по вашани же тим психиту, пош на жиши». Και ο Χριστός καλεί τον νέο στην ελευθερία, επειδή όπως αποδείχθηκε, ο πλούτος και η σχετική κοινωνική θέση είχαν αποκτήσει επάνω από αυτόν τον νέο άνθρωπο ισχυρή εξουσία. Только ли над ним, посмотри внутрь себя, подчас мы настолько увлекаемся общением с нашим альтер-эго, что теряем способность радоваться жизни. Но христианину Богом завещено стремиться к духовной и шире жизненной цельности, которая должна напоминать детский подход к бытию. Заключается он не в наивности или, что хуже, в глупости. Речь о детской незлобивости, нежелании мстить, отвечать злом на зло, а еще в умении радоваться и удивляться самым простым вещам. Монопанату, аж китакшу мэмэшамаш, мэрэкэшфэрэштоша, парэширомаште апотин и пикананье мэто альтер эгомаш, пуханамэтин и канотэтэна, Χαιρόμαστε τη ζωή, αλλά στον Χριστιανό ο Θεός έχει ορίσει να προσπαθεί για πνευματική και ευρύτερα ζωή σωλότητα, που πρέπει να θυμίζει την παιδική προσέγγιση στη ύπαρξη. Δεν συνίσταται σε ωφέλεια ή που είναι χειρότερο σε βλακεία. Πρόκειται για την παιδική αυλαβή, την απροθυμία να εκδικηθεί, να απάντησε με κακό στο κακό, και επίσης την ικανότητα να χειρόμαστε και να εκπλήσετε από τα πιο απλά πράγματα. Вспомните сами, сколько восторга вызывали у нас когда-то бабочка, пожелтевшие осенние листья, первое получившееся подтягивание на турнике. Всему этому мы, к сожалению, разучились радоваться, полагая, что счастье заключается в чем-то эксклюзивном, недоступном и, конечно же, завтрашнем. Мы гоним время и гонимся сами, пренебрегая тем, кто и что находится рядом. И это большая ошибка. Христос предлагает нам иное, а именно оставить все имеющееся ради Царства Небесного. В данном случае речи нет о каком-то пренебрежении или предательстве. Шемитите ему не шаш, поши, энтузиазмо прокалушен, шемаш капотамия петалуда, та китринижмена. Тинопилина фила, то прото петихимена травигма штин множихо. Я ола авта дештихос ксехашиме на хиромаште, пистевондаш, ойти, и в тихие шинистете шекати апоклистико, а прошето ке фишика аврио.
имеш одегуме тон хрона на кинигаме и иди, ами лондош ошош ке оти врешконде конда, ке авто ине ене мигало лазош, о Христош мош проштели кати и диафоротико, зелади, на афишема олата и пархонда ятин вашилиетон уранон, шептите периптоше ден проките уте я, омеле уте я продошия.
Спаситель всего лишь призывает нас верно расставлять в жизни приоритеты, положив в основание искреннюю веру в Бога, а еще и посвятив дорогих нам людей, наши чувства и желания, в конце концов, наше счастье как таковое Богу. Тем самым мы освобождаемся от тревоги и обретаем спокойствие, ведь на самом деле контроль всего лишь иллюзия, ничего мы по правде не контролируем, один неосторожный шаг, секунда невнимательности – и все в земном смысле для нас может закончиться. Но это, в свою очередь, не означает, что вообще не нужно ничего делать.
Ушатира шапламаш калина валуме шоштатиш протериотитеш тижуи. Сетондаш ош семелютин или крини пиштиш то Тео. Кеакоми кеафирундаш туш агапитушмаш антропуш на шинештимата кетиш эпитимишмаш телекатин эвтихиемаш ош тейтиеш тон Тео. Эчи. Апеллетирономыште апото анхош апактуме ильмия. Эпидиштин прагматикотита о эленхош ине аплош мия пшедештиши. Типата и ятина кривия ден эленхуме. Эна апрошекто вима эна дестеролепто апрошекшияш, ке ола ме гейно эйния ямаш борина телеошун. Ала авто меде ширату ден шеменюте ден препинаканами типота.
Наоборот, мы призываемся радоваться имеющемуся окну возможностей, когда мы по-доброму тепло и свободно поделимся радостью с окружающими людьми, близкими и не очень. Ведь, как сказал Христос, Он находится там, где двое или трое собрались во имя Его. Давайте же ценить время тех, кто оказался нашими спутниками в Нем, чтобы через по-детски искреннее отношение к ним осветить свое бытие, приняв благодать Христову в наши сердца, чтобы жизнь наша не представляла собой бесконечное и бессмысленное общение с самими собой или гонкой за призрачными мечтами об иллюзорном счастье, но стало бы временем плодотворной подготовки ко встрече с Богом, источником истинного и вечного счастья.
Андитета калумыштана херомышта это епархон парафиро эвкарион. Вот он мекало жестоке элефторотропо миражомыште тихараметуш гиромаш антропуш. Кандаки охи поли. Эпиди опуш и пео Христош, автош влишките и кие подию и триш, шинахтикан, что он ему ту. Аж эктимум или понтон хроно ке и кинуш, пападихтикан, шинози пори маше автон. Я намешу мияш педика или клинуш хейши и мажитуш, агьяшуме ти не пракшимаш, зехондаш тихали ту Христош ты скаргешмаш. Я на ижуимаш дан ини мия, это ли оти, ке ануше и пикинонии ме тон автомаш, и киниги я аорета онира ямия апатили эвтихия, ала на гинь охронош миеш гоминеш проэтимашиш я тин шинандеше ме тон Тео, тин пигитеш алисиниш ке эониеш эвтихиеш.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοколевитης.
Монах Порфирий с юных лет жил на Афоне, но часто отлучался, чтобы навестить кого-нибудь из знакомых, которые приглашали его к себе в надежде получить духовную поддержку. Он мечтал основать за пределами Афона монастырь, действующий по принципу святогорских обителей, чтобы даже те, кто на Афоне никогда не бывал, могли ощутить там его неповторимую атмосферу.
Ο μοναχός Πορφύριος από τα νιάτα του ζούσε στον Άθο. Αρκετά συχνά εγκατέλειπε το κελί του για να επισκεφθεί κάποιους γνώριμους
οι οποίοι τον προσκαλούσαν στα σπίτια τους για να λάβουν την πνευματική του υποστήριξη. Αυτός ονειρευόταν να ιδρύσει κάπου έξω από τον Άθο ένα μοναστήρι που θα είχε το καταστατικό των ιερών μονών του Αγίου Όρους. Έτσι, όλοι που δεν έχουν πάει στον Άθο θα μπορούσαν να νιώσουν την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρά του.
И вот однажды он сам пригласил своих знакомых на новоселье. «Вот здесь мы будем строить монастырь», — радостно сказал он, демонстрируя изумленным гостям территорию, окруженную сосновым лесом. Когда гости деликатно поинтересовались, кого следует благодарить за столь щедрое пожертвование, отец Порфирий улыбнулся.
«Мня фора, о идиос», προσκάλεσε τους γνώριμούς του στα εγγένεια της νέας κατοικίας του. «Εδώ θα χτίζουμε το νέο μοναστήρι», χαρούμενα είπε αυτός, δείχνοντας στους εκπληκτούς καλεσμένους το έδαφος περικυκλωμένο από το πευκόδασος. Και όταν οι καλεσμένοι τον ρώτησαν ποιος έκανε μια τέτοια γενναιόδωρη δωρεά, ο πατήρ Πορφύριος χαμογέλασε.
«Господа Бога и вязальную машинку. Я купил ее очень давно и с тех самых пор в любую свободную минуту работал, брал заказы, откладывал каждую копейку и вот за столько лет сумел скопить на этот прекрасный участок. Я отказывался от ваших предложений не потому, что хотел кого-то обидеть, а потому что должен был заработать эти деньги своим трудом».
«О Θεός και η πλεκτομηχανή. Την αγόρασα πολλά χρόνια πριν και από τότε κάθε ελεύθερη στιγμή δούλευα παίρνοντας παραγγελίες. Μάζευα κάθε καπίκι και να, αγόρασα αυτό το ωραίο οικόπεδο. Αρνήθηκα τις δικές σας προτάσεις, όχι επειδή ήθελα να προσβάλλω κάποιον από εσάς, αλλά επειδή ήθελα να το κάνω με τα δικά μου χρήματα».
Для афонского старца Порфирия Ковсоколевита, монаха, главным трудом которого была непрестанная молитва о ближних, такая работа была, безусловно, большой жертвой ради благого дела – строительства нового монастыря. Никогда не пребывая в праздности и зная не понаслышке, что такое тяжелая работа, он предостерегал от лености и безделья всех, кто приходил к нему за советом. «Не нужно бояться труда», – говорил он. «Труд – великий Божий дар, меняющий в лучшую сторону и душу, и тело».
Για τον Αθωνίτη Γέροντα Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, τον μοναχό, ως κύριο είδος του μόχθου, ήταν η συνεχής προσευχή για τους διπλανούς του. Κάνοντας μια τέτοια δουλειά, αυτός θυσίαζε για την χάρη του μεγάλου έργου, την οικοδόμηση της νέας ιεράς μονής. Μην τεμπελιάζοντας, και γνωρίζοντας ότι είναι η δύσκολη δουλειά, αυτός προφύλαγε όλους όσους ερχόταν σε αυτόν για να πάρουν τη συμβουλή του. «Μην φοβάστε να εργάζεστε», έλεγε αυτός. «Ο μόχθος αποτελεί μεγάλο χάρισμα του Θεού. Αλλάζει και την ψυχή και το σώμα μας προς το καλό».
Μούδρεστ Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσοκαλυβίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Серафим Вырицкий.
В мае 1915 года петербургский купец Василий Николаевич Муравьев торопился на склад. Нужно было оформить документы на меха, только что прибывшие из Сибири. Вдруг он резко остановился. Перед ним, прямо на мостовой, сидел оборванный крестьянин, плакавший и без конца повторявший: «Не как ты хочешь, а как Бог даст». Муравьев с участием начал расспрашивать бедолагу и выяснил, что в деревне у того остались 7 больных тифом детей. Чтобы выручить хоть немного денег, крестьянин поехал в город, чтобы продать лошадь. но случилась беда. Грабители отобрали все полученные деньги. Несчастный сел на мостовую и решил здесь умереть, повторяя для успокоения любимую молитву. Василий Николаевич поехал с ним на рынок, купил ему лошадь, корову, телегу, наполнив ее продуктами. Смутившись, крестьянин стал отказываться от покупок, но Муравьев напомнил: не как ты хочешь, а как Бог даст.
Τον Μάιο του 1915, ο έμπορος της Πετρούπολης, Βασίλης Νικολαγιώτης Μουραβιώφ, έσπευδε προς την αποθήκη του. Έπρεπε να τακτοποιήσει τα έγγραφα για τις γούνες που μόλις είχαν φτάσει από τη Σιβηρία. Ξαφνικά σταμάτησε απότομα. Μπροστά του, στη μέση του δρόμου, καθόταν ένας χωρικός που έκλαιγε και επαναλάμβανε σε ασταμάτητα: «Όχι όπως θέλεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός». Ο Μουραβιώφ, συγκινημένος, άρχισε να κάνει ερωτήσεις στον χωρικό και έμαθε ότι στο χωριό του είχαν μείνει 7 παιδιά άρρωστα από τύφο. Για να κερδίσει λίγα χρήματα, ο χωρικός είχε έρθει στην πόλη για να πουλήσει το άλογο του. Όμως τον λίστεψαν και του πήραν όλα τα χρήματα. Απελπισμένος, κάθισε στο δρόμο, αποφασισμένος να πεθάνει εκεί, ψιθυρίζοντας την αγαπημένη του προσευχή. Ο Βασίλη Νικολάγεβιτς πήγε μαζί του στην αγορά και αγόρασε γι' αυτόν ένα άλογο, μια γελάδα και ένα κάρο γεμάτο τρόφιμα. Ο χωρικός ντράπηκε και δεν ήθελε να τα δεχτεί. Αλλά ο Μουραβιώφ του είπε ήρεμα: «Όχι όπως θέλεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός».
Будущий преподобный Серафим Вырицкий Василий Николаевич Муравьев родился в Ярославской губернии в 1866 году. Когда ему было 10 лет, умер отец, и мальчик был вынужден отправиться в Петербург на заработки. Начал там с нуля, но оказался таким талантливым предпринимателем, что через 16 лет уже смог организовать собственную фирму по заготовке и продаже пушнины. Вскоре торговое предприятие Муравьева стало одним из крупнейших в Петербурге с несколькими магазинами в центре города. Василий Николаевич считал, что весь заработанный капитал дан ему Богом исключительно как средство для оказания помощи церкви и ближним. Во всех благих начинаниях рядом с ним была его верная и преданная супруга Ольга Ивановна. Муравьевы постоянно помогали многим храмам и монастырям в Петербурге и других городах, жертвовали на содержание нескольких петербургских богоделен.
Ο μελλοντικός όσιος Σεραφείμ ο Βύριτσκι, δηλαδή ο Βασίλη Νικολάγεβιτς Μουραβιώφ, γεννήθηκε το 1866 στην επαρχία του Γιαροσλάβλου. Όταν ήταν 10 ετών, πέθανε ο πατέρας του και έτσι ο μικρός αναγκάστηκε να πάει στην Αγία Πετρούπολη για να εργαστεί. Ξεκίνησε από το μηδέν, αλλά αποδείχθηκε τόσο ικανός επιχειρηματίας που 16 χρόνια αργότερα είχε ήδη τη δική του εταιρεία εμπορίας γουρναρικών. Σύντομα, η επιχείρησή του έγινε από τις μεγαλύτερες στην Πετρούπολη, με αρκετά καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Ο Βασίλη Νικολάγεβιτς πίστευε πως ο πλούτος του δόθηκε από τον Θεό αποκλειστικά ως μέσο για να βοηθά την Εκκλησία και τους συνανθρώπους του. Σε όλα τα φιλανθρωπικά του έργα, δίπλα του βρισκόταν η πιστή σύζυγός του, Όλγα Ιβάνοβνα. Το ζευγάρι βοηθούσε συνεχώς πολλούς ναούς και μοναστήρια στην Πετρούπολη και σε άλλες πόλεις, προσφέροντας επίσης χρήματα για την συντήρηση ορφανοτροφείων και γυροκομείων.
В дни церковных праздников и памяти чтимых святых Муравьёвы накрывали столы с разнообразными яствами, которым звали всех желающих бедняков с улицы. Василий Муравьев убежденно говорил: «Все зло надо покрывать только любовью. Чем ты ниже саном, беднее, тем ты мне дороже». И действительно, Василий Николаевич самоотверженно служил ближним, покрывая зло самой искренней любовью и добротой. Большую часть своих доходов Муравьев жертвовал неимущим, вдовам и старикам, оплачивая их жилье и лечение, оказывал финансовую помощь учащимся, содержал воскресные школы, открывал благотворительные столовые. Многочисленные пожертвования Василий Николаевич старался совершать втайне от окружающих.
Τις ημέρες των εκκλησιαστικών εορτών και των μνημών των Αγίων, οι Μουραβιώφ έκαναν τραπέζια γεμάτα με φαγητά και καλούσαν όλους τους φτωχούς του δρόμου να καθίσουν μαζί τους. Ο Βασίλης συνήθιζε να λέει: «Κάθε κακό πρέπει να το σκεπάζουμε μόνο με αγάπη. Όσο πιο ταπεινός ή φτωχός είσαι, τόσο πιο πολύτιμος είσαι για μένα». Και πράγματι, ο Βασίλη Νικολάγεβιτς αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στους συνανθρώπους του. καλύπτοντας το κακό με την πιο ειλικρινή αγάπη και καλοσύνη. Το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του το πρόσφερε σε φτωχούς, χείρες και ηλικιωμένους. Πλήρωνε τη στέγαση και τη θεραπεία τους. Βοηθούσε οικονομικά μαθητές και φοιτητές. Συντηρούσε κυριακάτικα σχολεία και άνοιγε φιλανθρωπικές τραπεζαρίες. Τα περισσότερα από τα έργα του τα έκανε μυστικά, χωρίς να το γνωρίζουν άλλοι.
После переворота 1917 года Муравьёвы закрыли своё торговое предприятие. Из основных капиталов удалось передать 40 тысяч рублей золотом в Александро-Невскую лавру, а остальное пожертвовать в Выверско-Выксунский и Воскресенский Новодевичий монастыри. Через три года Василий Николаевич принял постриг в Александро-Невской лавре с именем Варнава. Александро-Невский монастырь был тогда настоящим благотворительным центром Петрограда. Здесь происходил сбор средств для помощи голодающим и на содержание сирот. Работу пункта питания для голодающих взял на себя отец Варнава.
Μετά την Επανάσταση του 1917, οι Муравьёв έκλεισαν την εμπορική τους επιχείρηση. Από τα κεφάλαιά τους κατάφεραν να δωρήσουν 40.000 ρούβλια σε χρυσό στην λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη και το υπόλοιπο το προσέφεραν στα μοναστήρια Ιβυρο-Βίξουνσκι και Βασκρισένσκι Ναβαντίβιτσι. Τρία χρόνια αργότερα ο Βασίλης Νικολάγεβιτς έλαβε τη μοναχική κουρά στην λάβρα με το όνομα Βαρνάβας. Η λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη εκείνη την εποχή ήταν ένα πραγματικό κέντρο φιλανθρωπίας στην Πετρούπολη. Εκεί συγκεντρώνονταν τρόφιμα και χρήματα για τους πεινασμένους και τα ορφανά. Ο πατήρ Βαρνάβας ανέλαβε προσωπικά την λειτουργία του συσσιτίου για τους πεινασμένους.
В 1926 году он поднялся на высшую ступень монашества, принял великую схиму с именем Серафим. В скором времени из-за проблем со здоровьем отец Серафим переехал в небольшой поселок в Вырицу Ленинградской области. Со всех концов страны к батюшке Серафиму приезжали люди, нуждающиеся в его помощи и утешении. Значительную часть пожертвований своих многочисленных посетителей старец передавал в Вырицкий Казанский храм, остальное раздавал бедным. Его любовь к людям была действительно безгранична. Это была та деятельная христианская любовь, о которой святой апостол Иоанн Богослов говорит: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною».
Το 1926 ανήλθε στον ανώτερο βαθμό του μοναχικού βίου. Έλαβε το μεγάλο σχήμα και το όνομα Σεραφείμ. Λόγω των προβλημάτων υγείας μετακόμισε σύντομα στο μικρό χωριό Βίριτσα, στην περιοχή του Λένιγκρατ. Από κάθε γωνιά της Ρωσίας ερχόταν άνθρωποι να τον συναντήσουν, ζητώντας την βοήθεια και την παρηγοριά του. Το μεγαλύτερο μέρος των δωρεών που του έφερναν οι επισκέπτες τα πρόσφερε στο ναό του Καζάν, στην Βίριτσα, και τα υπόλοιπα τα μοίραζε στους φτωχούς. Η αγάπη του προς τους ανθρώπους ήταν πραγματικά απέραντη. Μια ζωντανή, ενεργή χριστιανική αγάπη, για την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Παιδιά μου, ας αγαπούμε όχι με λόγια ή με γλώσσα, αλλά με έργα και με αλήθεια».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Петух и шакал.
Ο πετινός και το τσακάλι.
Жил на свете петух, весь в желтых и красных перьях, с золотым хвостом, султаном, очень красивый петух. Каждое утро петух взлетал на забор и кричал: «Кукареку, вставайте, куры, пора приниматься за работу, смотрите, сколько зерна рассыпано на земле». Заслышав его голос, куры соскакивали с насеста и спешили во двор.
Ζούσε στον κόσμο ένας πετινός με κίτρινα και κόκκινα φτερά και με μια χρυσή ουρά. Γι' αυτός ο πετινός ήταν πολύ όμορφος. Κάθε πρωί ο πιτινός πετούσε στον φράχτη και φώναζε. «Κικυρίκο, σηκωθείτε κότες, ώρα να αρχίσετε τη δουλειά. Κοιτάξτε πόσους κόκκους σκόρπισαν στο χώμα». Ακούγοντας τη φωνή του, οι κότες πήδαγαν από το κούτσουρο και έτρεχαν στην αυλή.
В тот день петух, как обычно, проснулся очень рано. «Кукареку!» — закричал он. «Приветствую новый день! Сколько можно спать? Вставайте, милые куры! Пора, пора клевать зерна!» В это время мимо по дороге бежал голодный шакал. Услышал он крик петуха и подкрался поближе. «Хороша будет пожива!» — решил шакал, увидев петуха на заборе.
Экини тени мера потинос, эписис осинитос, ксипнисе поли норис. «Κικυρίκο!» φώναξε. «Καλωσορίζω τη νέα ημέρα. Πόση ώρα μπορείτε να κοιμάστε? Σηκωθείτε, αγαπητές κότες. Ώρα να ραπίσετε τους κόκκους». Εκείνη τη στιγμή, από το δρόμο περνούσε τρέχοντας ένα πεινασμένο τσακάλι. Άκουσε την κραυγή του πετινού και κατέβηκε πιο κοντά. «Καλή Λία», αποφάσισε το τσακάλι, βλέποντας τον πετινό στο φράχτη.
Шакал вежливо поклонился и спросил: «Дорогой братец петух, кого это вы так рано зовете? Я что-то не расслышал».
«Я зову своих кур», — важно ответил петух. «Скорее бы они проснулись, надо спешить клевать зерна, а то солнце уже высоко».
Шакал поклонился еще ниже и сказал медовым голосом: «О, уважаемый из уважаемых петухов, слезайте с забора. Посмотрите, сколько зерна рассыпано на дороге. Давайте будем его вместе собирать».
Посмотрел одним глазом петух с высокого забора на шакала и прокукарекал: «Кукареку, нет у меня на это времени. Я должен разбудить лентяй-кур».
«Да зачем вам это, драгоценный?» — говорит шакал. «Лучше мы сами в волю наедимся».
«Как это зачем?» — удивился петух. «Моя работа — будить по утрам кур. Я привык хорошо выполнять свою работу. А если вы хотите найти себе товарища, так он вон там, около ворот, спит в тени. Идите и позовите его».
Το τσακάλι έκανε ευγενικά μια υπόκληση και ρώτησε: «Αγαπητέ αδελφέ πετινέ, ποιον καλείς τόσο νωρίς? Εγώ κάτι δεν άκουσα καλά». «Καλώ τις κότες μου», απάντησε σημαντικά ο πετινός. «Γρήγορα για να ξυπνήσουν. Πρέπει να βιαστούμε να ραπίσουμε τους κόκκους, επειδή ο ήλιος είναι ήδη ψηλά». Το τσακάλι έκανε μια υπόκληση ακόμη πιο χαμηλή και είπε με μέλιστη φωνή: «Ω, σεβασμιότατε πετινέ, κατέβα από τον φράχτη. Κοίτα πόσους κόκκους σκόρπιζαν στο δρόμο. Ας τους μαζέψουμε μαζί». Κοίταξε με το ένα μάτι ο πετινός από τον ψηλό φράχτη το τσακάλι και λάλησε: «Κυρίκο, δεν έχω χρόνο γι' αυτό. Πρέπει να ξυπνήσω τις τεμπέλες κότες». «Και γιατί σου χρειάζεται αυτό, πολύτιμε?» λέει το τσακάλι. «Καλύτερα εμείς οι ίδιοι να φάμε αυτό που μας έριξαν». «Τι λες?» παραξενεύτηκε ο πετινός. «Η δουλειά μου είναι να ξυπνάω κάθε πρωί τις κότες. Συνήθισα να κάνω καλά τη δουλειά μου. Και αν θέλεις να βρεις έναν σύντροφο, να, πήγαινε εκεί στην πύλη. Κοιμάται στη σκιά. Πήγαινε και κάλεσέ τον».
Обрадовался шакал. Подумал он, что петух послал его к другому петуху, и побежал к воротам. Но едва шакал подошел поближе, он разглядел, что в тени спит большая мохнатая собака. Испугался шакал, повернул назад и пустился на утек. Собака погналась за ним и схватила за шиворот. «Ай-ай!» — закричал шакал. «Отпустите меня, я друг вашего соседа-петуха! Он послал меня узнать, как ваше здоровье!»
«А я охраняю петуха от таких бездельников и проходимцев, как ты!» — ответила собака. «Это моя работа! Я привык делать ее на совесть!» И собака так натрепала шакалу бока, что больше он в деревню никогда не совался. Казалось бы, что тут такого особенного? Хорошо выполнять порученное тебе дело.
А ведь на этом и держится общее благополучие.
Χάρηκε το τσακάλι. Σκέφτηκε ότι ο πετινός τον έστειλε σε έναν άλλο πετινό και έτρεξε προς την πύλη. Αλλά μόλις το τσακάλι πλησίασε και είδε ότι στη σκιά κοιμόταν ένα μεγάλο τριχωτό σκυλί, φοβήθηκε, γύρισε πίσω και άρχισε να τρέχει. Το σκυλί όμως το κυνήγησε το τσακάλι και το άρπαξε από το λαιμό. «Άι, άι!» φώναξε το τσακάλι. «Άφησέ με, είμαι φίλος του γείτονά σου, του πετινού. Με έστειλε να μάθω πώς είσαι, αν είσαι καλά. Κι εγώ φυλάω τον πετεινό από τέτοιους τεμπέληδες και αλήτες όπως εσύ, απάντησε το σκυλί. Αυτή είναι η δουλειά μου. Κι εγώ συνήθισα να την κάνω με συνείδηση. Και το σκυλί τσάκισε τόσο πολύ τα πλευρά του τσακαλιού, που αυτό ποτέ πλέον δεν έμπαινε στο χωριό. Φαίνεται τι ιδιαίτερο υπάρχει σε αυτό. Να κάνεις καλά τη δουλειά που σου έχουν αναθέσει. Αλλά πάνω σε αυτό στηρίζεται και η γενική ευημερία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βλαντλέν Νταβίντεφ και η Μαργαρίτα Αναστάσιο.
Москвичка Рита Анастасьева торопливо шагала по Садовому кольцу. Улицы были темными, в октябре вечерело рано, а фонари не работали. Город опасался воздушных налетов. Шел военный 1943 год. Проходя мимо тумбы с объявлениями, Рита невольно обратила внимание на ярко белевший в сумерках листок. Остановилась, прочла. «Школа-студия при Московском художественном театре имени Чехова объявляет первый набор студентов». Сердце девушки забилось, ведь она всегда мечтала стать актрисой.
Η Μοσχοβίτισσα Ρίτα Αναστάσιο περπατούσε βιαστικά κατά μήκος του δακτυλίου των κήπων. Οι δρόμοι ήταν σκοτεινοί. Τον Οκτώβριο νύχτωνε νωρίς και οι λάμπες δεν λειτουργούσαν γιατί η πόλη φοβόταν τις αεροπορικές επιδρομές. Ήταν το 1943, χρονιά πολέμου. Περνώντας μπροστά από μια κολόνα με ανακοινώσεις, η Ρίτα παρατήρησε ένα λευκό χαρτί που ξεχώριζε μέσα στο ημίφος. Στάθηκε και διάβασε. Η σχολή στούντιο του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας Τσέχαφ ανακοινώνει την πρώτη εισαγωγή φοιτητών. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. Πάντα ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός.
На следующий же день Маргарита подала документы. И вот экзамены. Из тысячи претендентов после вступительных испытаний отобрали всего 18 человек. Рита была среди них. Знакомясь с одногруппниками, девушка отметила высокого симпатичного парня с тонкими чертами лица и выразительными глазами. Его звали Владлен Давыдов. Он тоже с детства был увлечен театром и мальчишкой даже переписывался с известным актером и режиссером Ильей Судаковым. Женская половина сразу же провозгласила Давыдова первым красавцем курса. При встрече с ним девушки не скрывали восхищенных взглядов. Все, кроме Риты.
Την επόμενη κιόλας мэра и Маргарита катέθεσε τα χαρτιά της. Και να, ήρθε η ώρα των εξετάσεων. Από τους 1000 υποψηφίους, μετά τα δοκιμαστικά επιλέχθηκαν μόλις 18. Ανάμεσά τους ήταν και η Ρίτα. Καθώς γνωριζόταν με τους συμφοιτητές της, πρόσεξε έναν ψηλό όμορφο νέο, με λεπτά χαρακτηριστικά και εκφραστικά μάτια. Τον έλεγαν Βλαντλέν Νταβίντεφ. Από παιδί και εκείνος αγαπούσε το θέατρο και αλληλογραφούσε με τον γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ηλιά Σουντάκοφ. Οι κοπέλες της σχολής τον ανέδειξαν αμέσως ως τον πιο όμορφο του τμήματος. Όταν τον συναντούσαν, δεν έκρυβαν τα βλέμματά τους που ήταν γεμάτα έκπληξη. Όλες, εκτός από τη Ρίτα.
Ей тоже очень нравился этот видный парень, но она стеснялась открыто проявлять свою симпатию. И в отличие от подруг, нарочно старалась избегать встреч с Владленом. Но как это сделать, если слушаешь лекции в одной аудитории, а преподаватель по актерскому мастерству будто специально во время этюдов ставит Маргариту в пару с Давыдовым? Девушка и не подозревала, что происходит это по просьбе самого Владлена. Молодой человек с первого учебного дня обратил на Риту внимание и сразу полюбил. Однажды после лекции Давыдов подошел к Маргарите и предложил погулять по городу. Рита вспыхнула от смущения и неожиданности, но на прогулку все-таки пошла. Московский воздух пах зимней свежестью, легкий январский мороз кусал за щеки. Но Рите и Владлену было необыкновенно тепло вместе. Они говорили о театре, об актерском призвании. А когда прощались на трамвайной остановке, Владлен вдруг взял Маргариту за руку и признался девушке в любви. Рита, с трудом поборов стеснение, ответила: «Я тоже тебя люблю».
Της άρεσε εννοείται, ο όμορφος συμφοιτητής, αλλά ντρεπόταν να δείξει τα συναισθήματά της. Σε αντίθεση με τις άλλες κοπέλες προσπαθούσε να τον αποφεύγει. Όμως πώς να το κάνει αφού είχαν κοινές διαλέξεις και ο καθηγητής υποκριτικής, λες και το έκανε επίτηδες, τους έβαζε συχνά να κάθονται μαζί στις ασκήσεις. Η Ρίτα δεν ήξερε ότι αυτό γινόταν κατόπιν παράκλησης του ίδιου του Βλαντλέν, ο οποίος την είχε προσέξει από την πρώτη κιόλας μέρα και την είχε ερωτευθεί. Μια μέρα μετά το μάθημα, ο Νταβίδοφ πλησίαζε την Μαργαρίτα και της πρότεινε να κάνουν έναν περίπατο στην πόλη. Η Ρίτα κοκκίνησε από μηχανία και έκπληξη, αλλά δέχτηκε. Ο αέρας της Μόσχας μύριζε χειμωνιάτικη φρεσκάδα. Ένα ελαφρύ κρύο του Ιανουαρίου τσιμπούσε τα μάγουλα. Όμως και οι δυο τους ένιωθαν μια ζεστασιά. Μιλούσαν για το θέατρο, για το επάγγελμα του ηθοποιού. Και όταν αποχαιρετίστηκαν στην στάση του τραμ, ο Βλαντλέν της έπιασε το χέρι και της εξομολογήθηκε την αγάπη του. Η Ρίτα, ξεπερνώντας την συστολή της, απάντησε: «Κι εγώ σ' αγαπώ».
Они поженились после выпуска, летом 1945-го. Это был тройной праздник. Победа в войне, защита дипломов и начало семейной жизни. И пусть начиналась она в крохотной комнатке, где с трудом помещались тахта и шкаф, никакие материальные трудности не могли омрачить счастье молодых супругов. Оба играли на сцене МХАТа и почти всегда были вместе, на сцене и дома. «Мы радовались каждому совместно прожитому дню», вспоминала Маргарита Викторовна Анастасьева.
Παντρεύτηκαν μετά την αποφύτισή τους, το καλοκαίρι του 1945. Ήταν μια τριπλή γιορτή, η νίκη στον πόλεμο, η απονομή των πτυχίων και η αρχή της κοινής τους ζωής. Και ας ξεκινούσαν σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο, όπου μεταβίας χωρούσε ένας καναπές και μια ντουλάπα. Καμία υλική δυσκολία δεν μπορούσε να σκιάσει την ευτυχία τους. Και οι δύο έπαιζαν στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης της Μόσχας και σχεδόν πάντα ήταν μαζί, στη δουλειά και στο σπίτι. Χαιρόμασταν για την κάθε μέρα που ζούσαμε, ο ένας δίπλα στον άλλο, θυμόταν η Μαργαρίτα Βίκτοροβνα Αναστάσιο.
В 1949 году Владлена пригласили на главную роль в картину режиссера Григория Александрова «Встреча на Эльбе». После выхода фильма на актера буквально обрушилась популярность. Поклонницы дежурили не только у театра, но и у подъезда дома, ночевали под окнами. Маргариту такая ситуация поначалу сильно расстраивала. Своим беспокойством она поделилась с мужем. И он, глядя ей в глаза, сказал: «Ты единственная. Кроме тебя ни одной женщины для меня не существует». И это было истинной правдой. Коллеги по театру, друзья и знакомые называли Давыдова и Анастасьеву не только невероятно красивой, но и верной, любящей и преданной друг другу супружеской парой. В 1955 году у Владлена и Маргариты родился сын Андрей. Есть известная фотография из их семейного архива, на которой запечатлена настоящая идиллия. Владлен Семенович за столом играет с маленьким сыном в шахматы, а Маргарита Викторовна в домашнем фартуке с улыбкой наливает чай.
Το 1949 ο Βλαντλέν κλήθηκε να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία του σκηνοθέτη Γκριγόρη Αλεξάνδραφ, «Συνάντηση στον Έλβα». Μετά την προβολή, η δημοτικότητά του εκτινάχθηκε. Θαυμάστρες τον περίμεναν όχι μόνο έξω από το θέατρο, αλλά και κάτω από τα παράθυρα του σπιτιού του, ακόμη και τη νύχτα. Στην αρχή, αυτό στεναχωρούσε πολύ τη Μαργαρίτα. Μοιράστηκε την ανησυχία της με τον άντρα της και εκείνος, κοιτάζοντάς της στα μάτια, της είπε: «Είσαι μοναδική. Καμία άλλη γυναίκα δεν υπάρχει για μένα». Και πράγματι, αυτό ήταν αλήθεια. Συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί αποκαλούσαν τον Νταβίδοφ και την Αναστάσιο όχι μόνο όμορφο, αλλά και πιστό, αφοσιωμένο και αγαπημένο ζευγάρι. Το 1955 γεννήθηκε ο γιος τους, ο Ανδρέη. Υπάρχει μια γνωστή φωτογραφία από το οικογενειακό τους αρχείο, που δείχνει την απόλυτη οικογενειακή αρμονία. Ο Βλαντλέν Σημειώναβιτς κάθεται στο τραπέζι και παίζει σκάκι με τον μικρό του γιο, ενώ η Μαργαρίτα Βίκτοροβνα με μια ποδιά χαμογελά και σερβίρει τσάι.
Эта идиллия длилась целых 67 лет. В старости супруги с удовольствием нянчили внуков. По вечерам смотрели фильмы прошлых лет, читали вслух любимые книги. И глаза их светились такой же нежностью, как в первый раз, когда они признались друг другу в любви.
Αυτή η ειδηλιακή εικόνα κράτησε 67 ολόκληρα χρόνια. Στα γερατιά, οι σύζυγοι φρόντιζαν με χαρά τα εγγόνια τους. Τα βράδια έβλεπαν παλιές ταινίες, διάβαζαν δυνατά τα αγαπημένα τους βιβλία και τα μάτια τους έλαμπαν με την ίδια τρυφερότητα όπως τότε, την πρώτη φορά που είπαν ένας τον άλλο «Σ' αγαπώ».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В период турецкого владычества с 16 по 19 века сербские земли были разорены, экономика пришла в упадок. Жители уезжали из страны, а на опустевшие территории селились турки. Христианское население было ограничено в гражданских правах. Закрывались православные монастыри, церкви, не издавалась духовная литература. После Первой мировой войны святитель Николай Сербский стал возрождать веру и дух сербского народа. Он организовал православное богомольческое движение. В то время далеко не в каждом сербском селении был храм, и жители редко ходили в церкви соседних деревень.
Κατά την περίοδο του τουρκικού ζυγού, από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, η Σερβία λαϊλατήθηκε. Η οικονομία της χώρας βρέθηκε σε παρακμή. Οι κάτοικοι άφηναν τα σπίτια τους και έφευγαν, ενώ στα αδειανά εδάφη έρχονταν οι Τούρκοι. Οι χριστιανοί ήταν περιορισμένοι σε δικαιώματα. Έκλειναν οι ορθόδοξες μονές, οι εκκλησίες και δεν εκδίδονταν τα πνευματικά βιβλία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος Νικόλαος της Σερβίας άρχισε να επαναφέρει την πίστη και το πνεύμα του σερβικού λαού. Αυτός διοργάνωσε το Ορθόδοξο Προσευχητικό Κίνημα. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ναοί σε κάθε χωριό και οι κάτοικοι σπάνια πήγαιναν στους ναούς των γειτονικών χωριών.
Епископ Николай поставил в селах крепких в вере народных старейшин, объединил вокруг них крестьян, и богомольцы регулярно вместе совершали походы в церковь. А в свободное от богослужения время участники движения собирались в домах, читали священное писание, пели христианские песни. Тексты к ним сочинял сам святитель. В то время владыка занимал пост епископа Охридского. И день у предстоятеля был расписан по минутам. Архипастырь ежедневно совершал богослужения, проповедовал, объезжал храмы и монастыри.
Ο епископος Νικόλαος καθόρισε σε χωριά τους φιλάρχους, συνέδεσε γύρω τους τους χωριάτες. Οι προσευχητές συχνά πήγαιναν μαζί στην εκκλησία και κατά τον ελεύθερο τους χρόνο μαζεύονταν στα σπίτια και διάβαζαν την Αγία Γραφή, καθώς επίσης έψαλαν και χριστιανικά τραγούδια. Τους στίχους έγραφε ο ίδιος ο Άγιος. Εκείνο τον καιρό κατήχε το αξίωμα του επισκόπου της Οχρίδας. Αν και είχε πολύ στενό καθημερινό πρόγραμμα, ο αρχιερέας τελούσε τις ακολουθίες, κήρυτε και πήγαινε στους ναούς και στα μοναστήρια.
Но в своем плотном графике святитель Николай выделял время для того, чтобы помочь соотечественникам решить проблему с посещением церкви и даже организовать их досуг с пользой для души. Владыка не считал, что зря тратил свое время и силы на богомольческое движение и в чем-то ущемлял себя. Святитель говорил так: «Живя ради других, мы не отказываемся от своей собственной жизни, а наоборот, расширяем ее границы».
Και πάντα έβρισκε χρόνο για να βοηθήσει τους συμπατριώτες του να λύσουν το πρόβλημα της παρακολουθίας της Εκκλησίας και να διοργανώσει τον ελεύθερο τους χρόνο προς όφελος της ψυχής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν θεωρούσε πως μάταια ξοδεύει τις δυνάμεις και τον χρόνο του για το προσευχητικό κίνημα, περιρίζοντας τον εαυτό του σε κάτι άλλο. Ο Άγιος πάντα έλεγε: «Όταν ζούμε για χάρη των άλλων, δεν αφήνουμε την δική μας ζωή, αλλά αντιθέτως, διευρύνουμε τα σύνορά της».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό
της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.